нитиот мандат на председателот Румен Радев, отворајќи го патот за петтите парламентарни избори во последните две години. Тоа беше трета и последна можност за формирање влада во рамките на сегашниот законодавен дом, што произлезе по изборите на 2 октомври. Пред обидот на социјалистите за формирање коалиција, двете најсилни групи во бугарскиот парламент, централно-десничарската партија ГЕРБ и реформистичката партија Продолжуваме со промените, кои завршија на првото и второто место на изборите во октомври, се обидуа и не успеа да најдат доволно поддршка за да формираат свои влади. Министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачик изјави дека неговата посета на Брисел има за цел да го потврди европскиот пат на Србија и подготвеноста на земјата по мирен пат да ги реши сите отворени прашања, а во исто време да го заштити она што се смета за национален интерес. По денешната средба со шефот на европската дипломатија Жозеп Борел, Дачик ја потврди подготвеноста на официјален Белград да работи на основите за спроведување на така наречениот француско-германски план за диалог меѓу Србија и Косово. Турција на неодредено време откажа средбата на трилатералниот механизам со Шведска и Финска, закажана за февруари по протестот кој се одржа минатиот викенд во Стокхолм, кој најде на осуда од Анкара. Состанокот беше одложен на барање на Анкара, соопшти државната телевизија ТРТ, повикувајќи се на турски дипломатски извори.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Борбата со нефункционалниот здравствен систем го принуди семејството Катушевски Спас да бара во странство, каде има систем за лекување на децата со цистична фиброза. Во земјава со болеста живеат стотина пациенти, има нов лек за третман на болеста, ама државата не го купува, бидејќи е скап. Прилог на Јасмина Јакимова.
Пред да биде диагностицирана кај неговата ќерка, Слободан Катушевски скоро и да немал слушното за болеста цистична фиброза. Диагнозата ја добиле на неколку месечна возраст и била шок за двајцата родители, кои не биле свесни дека се носители на генетска мутација, што може да доведе до ретка болест кај нивната ќерка. Дури и во ваков случај, шансите детето да се роди со цистична фиброза се 25%, но токму тоа се случило со малата Ника. Цистичната фиброза доведува до нарушување на работата на жлездите, па тие лачат густ секрет, чија акумулација ги оштетува белите дробови, дигестивниот систем, жолчката. Заболените тешко може да се ослободат од него, што доведува до бројни инфекции на белите дробови и бара чест третман со антибиотици. Па така, по првичниот шок, родителите ја почнала својата битка и со болеста, и со разнишаниот здравствен систем, недостоинствени услови во болница и потрага по основни лекови во странство. Капак на се е недостапноста на новата модуларна терапија, која добиваат пациентите во Европа и во повеќето земји од регионот, но во Македонија не се набавува, со правдање дека се уште нема буџет за неа. Катушевски веќе одлучила. Спасот на